Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så vi får denne podden, det på tide å få denne podden ut. Da kjører vi på med en ny episode, Aftenpodden USA. Kristina Pletten, kommentator, akkurat kommet inn døra etter en heisatur til Geilo. det her?
En forfriskende tur kan man vel kalle det, med gode ja. Gamle veninner og godt humør og så videre og så videre. Og veldig mye snø og is ja. Og kulde og lastebiler på veien tilbake, så det har vært en litt sånn knapp greie for å nå tilbake igjen til å spille inn podd med deg, men nå vi her begge to.
Ja, nå vi her begge to. Det ser ut som huset ditt minus 20 grader, men dere får vel få opp varmen etter hvert. Det
ikke det
omtrent. Ingen nordmenn som kjører varme når de ikke hjemme lenger. Det det slutt på nå, der borte.
Det slutt på det. Nå det til å holde til og med på å gå tomt for ved, for det at folk blitt helt gale med disse strømprisene og bare fyrer ved og bruker ingen strøm.
Ja.
Og det var til og med en diskusjon blant noen av disse venninnene mine om det bedre å vaske opp I kommen eller vaske kjøler I vaskemaskinen og oppvaskemaskinen, altså hva som lønner seg mest. Så det virkelig, vi har fått en ny type liksom, ting å snakke om når det gjelder sparing og penger, som jeg aldri har diskutert før.
Ja.
I hvert fall ikke så jeg kan huske på denne måten.
Jeg jo da Øystein Langberg, USA-korrespondent. Jeg I DC, og jeg må jo bare si at å følge Norge om dagen altså vanligvis det jo liksom USA som kaoslandet, og Norge som det rolige landet, men nå virker det som bare alt rakner hjemme hos dere. Grunnen til at podden noen dager forsinket at jeg fartet rundt med kronprins, oljeenergiminister, næringsminister og utenriksminister. Men de har jo måttet dra hjem en etter en. Oljeenergiministeren var vel I en dag eller noe, så måtte næringsministeren hjem på tirsdag. Så de må hjem rett og slett fordi det bare full krise hjemme på både strøm og koronafronter og snøkaos. Og det ingen som så veldig interessert I disse sakene vi skriver herfra, kan jeg fortelle.
Nei, altså Norge jo på omikron-toppen ja. I verden, så vi virkelig in the hotspot ja. Akkurat nå.
Du, jeg vært I dag faktisk og hørt på senator Liza Markowski. Det det som gøy med disse turene da. At man på en måte kan møte folk vi vanligvis har ganske vanskelig med å få tilgang til, for eksempel amerikanske politikere. Og Markowski jo sånn, hun fra Alaska, og jo en veldig interessant republikansk politiker. Hun har sittet I et panel med utenriksminister Anniken Huitfeldt og Angus King fra Maine, en annen senator. Og hun sa noen ord til kronprinsen etter dette paneldebatten om Arktis, og så sa hun noen ord til norsk presse, som var veldig, 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 veldig gøy for oss. Men Markowski blir jo en sånn superviktig person det neste året, for å se hvilken liksom, makt Trump fortsatt har over partiet, ikke sant? Republikaner, som hun snakket masse I dette panelet om tverrpolitisk samarbeid. Det som å få et sånn panel snytt ut av norsk politikk, ikke sant? Disse to, King, Markowski og Huitfeldt, som enige om det aller meste, og de skryter av infrastrukturpakka og sånn, som veldig sånn uamerikansk, egentlig. Og Markowski da stiller jo til gjenvalg, senator I 2022, og har blitt da vraket av sitt eget parti der oppe, kritisert Trump, støtter en annen republikansk kandidat, sånn, så hun virkelig I hardt vær. Men spennende dame.
Jeg tror hun har blitt vraket av sitt eget parti en gang før, og ja. Likevel vunnet valget. Hun skikkelig sånn der tøffing, altså. Og så jo hun en del av det som vi har snakket om før, dette problem solvers group, eller hva de ja. Kaller seg, som den lille gruppen av senatorer som forsøker å finne et slags grunnlag for tverrpolitisk samarbeid. Da. Så det veldig kult at du har møtt henne.
Ja. Vi skal lage en liten snutt. Vi fikk jo ikke veldig mye tid med henne, men vi skal lage en liten snutt om både det hun snakket med kronprinsen om og litt om hennes muligheter neste år. Det kommer jo helt sikkert tilbake til mellomvalget og alle de kampene der og maktforholdene både på begge sider og sånn. Men I dag, Kristina, skal vi snakke litt om religion I USA. For å bare hoppe til noe helt annet. Det også noe vi har lyst til å snakke om lenge. Det bare en utrolig viktig del av samfunnet I USA, som kanskje ikke får den oppmerksomheten den fortjener, hverken på vår podd eller andre steder. Det på en måte ligger litt sånn I bakgrunnen og ulmer. Men nå skjer det da masse endringer, veldig raskt, som egentlig kan få store konsekvenser for USA, politisk, samfunnsmessig sånn. Så I dag skal vi gå litt inn I religion. Men først så har vi jo vår faste lille spalte med hva som har skjedd siden sist. Kanskje jeg skal ta ansvar for den I dag, siden du så vidt har fått igjen pusten. Ja, nei, vi la jo ut litt også I gruppa vår på Facebook, som alle selvfølgelig må følge, om denne høringen om en ny abortlov I Mississippi. Vi har vært innom den noen ganger. Det en abortlov som I utgangspunktet forbyr abort etter uke 15. Men I praksis så ser det ut til å bli et slag om den føderale retten til abort I USA. Altså om det en rettighet over hele USA, eller om det blir opp til delstaten å sette sine helt egne abortlover. Og jeg må si bare, når man så den høringen og det disse dommerne sa, så det ekstremt illevarslende for abortforkjemperne. Altså for det første så ser det ut som den kommer til å stå, I hvert fall den abortloven med 15 uker, som en vesentlig innstramming fra det som den føderale retten I USA I dag, som sånn 23-24 uker. Men for det andre så virker jo dommerne interessert til å gå mye lenger da, og kaste ut Roe versus Wade, som jeg har snakket om flere ganger, den føderale retten til abort, og rett og slett bare si delstatene kan bestemme selv. Og da blir det da forbudt over natta mange steder I USA å ta abort, nesten fullstendig forbudt antageligvis. Så det blir veldig interessant, dette skal vi komme tilbake til, jeg tror jeg, I flere episoder utover våren og sånn, når dommen kommer og sånn, men det blir kjempespennende å følge.
Ja, veldig spennende, og det kan jo få kjempestore ringvirkninger for økonomi og alt mulig slags greier, så det virkelig, dette må vi følge nøye med på.
Ja, vi tar med at USA har vedtatt å diplomatisk boykotte Beijing OL, men de sender altså sine utøvere likevel, men det betyr altså at Jill Biden, Joe Biden, disse menneskene da kommer ikke til å dukke opp I Beijing. Og så til slutt bare må vi ta med oss at CNN-anker Chris Cuomo, som altså broren til New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo, har fått sparken. Han en av de virkelig, virkelig store profilene til CNN, har vært I flere år, men har så kommet frem mer detaljer om hvor aktivt han har gitt broren råd gjennom denne seksuell trakassering, misbruksskandalen da, som Cuomo var gjennom, som gjorde at han måtte gå av, Andrew Cuomo altså. Så nå har også Chris gått av, han har også fått noen anklager mot seg faktisk fra en kvinne nå I løpet av de siste dagene. Så det har virkelig vært et stort fall for den familien som hadde liksom kjempeposisjon både I mediene og I politikken.
Det skikkelig sånn crash and burn for Cuomo-familien, og Mario Cuomo, som var faren deres, var jo en legendarisk guvernør I New York, og av mange ansett som sånn en som kunne bli presidentkandidat og så videre, så nå har de virkelig gått på trynet, for å si det på godt norsk da.
Ja, veldig, veldig. Men du, la oss gå over til religion og snakke litt om det, om endringene, men jeg har lyst til å bare først snakke litt om religionens plass I USA. For det jo en ting at jeg har reist mye rundt I Europa, religion langt mindre fremtredende I lokalsamfunnet og sånn. Europa har vært gjennom en lang sekulariseringsprosess, relativt få troende, I hvert fall dypt troende igjen. Og sånn det ikke I USA. USA har vært liksom et sånt unntak I Vesten, et kjemperikt land som på en måte har beholdt troen. Og når man reiser rundt så det jo, du har jo vært med på det, jeg har vært med på det, kirker overalt, veldig aktive kirkesamfunn som på en måte lim I lokalsamfunnet sine, og ofte ligger I konkurranse med hverandre, og de legges ned og opprettes, og liksom har ulik filosofi og prøver liksom å nærmest stjele litt hverandres kirkegjengere, hverandres menighet. Men det ja, veldig spennende, det jo et ypperlig sted å starte når man kommer til et sted man ikke har vært for eksempel, en kirke.
Ja, det gjør jeg veldig ofte, særlig på mindre steder. Da det kirken jeg tyr til, fordi at der vet som regel presten og de andre som jobber der, da, de kjenner lokalmiljøet, de kjenner folk, og de kan liksom peke deg videre til det du kanskje leter etter, og også fortelle deg litt sånn ting om lokalmiljøet, så du ikke nødvendigvis kan lese deg opp til på nett og sånne ting. Ja. Og så snakker jo en ting som liksom sånn, veldig forskjellig fra USA og Norge og andre europeiske land, at amerikanere alltid sier «my church», altså «in my church», bla bla bla, de tilhører en kirke. Og det gjør jo de færreste, altså vi gjør vel det kanskje formelt, det vet ikke engang, vi gjør vel det sogner til en kirke på et annet vis. Ja. Men for amerikanerne så det jo også en slags praktisk greie da, sant? Det handler ikke bare, tror jeg, om tro og liksom Bibel og Jesus og hele den pakken der, men det handler også om en veldig sånn praktisk, organisatorisk samfunnsgreie som, mm. Som en slags klubb da, som du tilhører.
Nei, altså jeg skrev nylig en sak om kirkens plass I USA, og da var jeg på en tur til Dallas og besøkte egentlig mange ulike kirker, og sånn superamerikansk fenomen jo disse megakirkene som de har her borte. Og jeg skal ikke fornærme noe nå, men jeg var I noe som jeg nesten må kunne kalle et slags kristen fornøyelsespark. Og det var en onsdag, en helt vanlig onsdag, og det var så mye folk på denne campusen utenfor Dallas. Det var en mathall fullt av mennesker, ikke sant, dette sosiale aspektet. De har jo et stort kirkerom, det var tomt den dagen, men det var masse sånn barnegrupper, ungdomsgrupper. I et rom var det to prester som liksom debatterte ulike sånn, teologiske ting fra Bibelen med seg, liksom for og imot, heter det. Og et annet sted var det sånn sunget høytidlig messe I en sånn egen kirke på siden. Så det bare sånn fascinerende steder, som folk liksom, der tilbringer de aller meste av fritiden sin.
Mm. Og I, også I New York det jo, jo kirken har jo en stor plass. Mm. Der kan du jo finne liksom, spor av norske innvandrere fra, jeg tror den første norske sjømannskirken faktisk var I Chinatown, jeg. Og så ja. Beveger seg utover I Brooklyn via Red Hook til Bay Ridge. Og så noe tilbake igjen på Manhattan I sin moderne form da. Ja. Og også vært I en del kirker oppe I Midtvesten. Norske innvandrerkirker, tilfeldigvis besøkte et norsk par, jeg tror det var I South Dakota, der de hadde bygget opp en kirke som var en kopi av kirken I Aurland I Sogn og Fjordane. Og det var sånn, ja. Bare en eldre ektepar som slet med å holde den ved like. Og på landstedet vårt utenfor Bergen, der min far fra, på Radøy, der hadde de hentet hjem en sånn utvandrerkirke fra USA som egentlig skulle rives da. Som folket på Radøy rett og slett plukket fra hverandre, tok hjem til Norge og satt opp igjen. Så den, hvis du på Radøy I løpet av neste år eller noe som helst egentlig, så kan du stikke innom der og der et lite sånn utvandrersenter og litt, det ganske interessant å se på.
Ja, veldig, veldig spennende. Og jeg må si, det ikke sånn, dette ikke en ren anekdotisk podd, det masse ting vi kan backe opp vårt påstand om at USA mye mer religiøst enn Europa på. Jeg så bare en sånn Pew gjennomføre sånn jevnlige målinger om religion, og I USA så det sånn 53% sier religion veldig viktig I livet, 11% I Vesteuropa sier det samme. 55% av amerikanere ber minst en gang om dagen. 11% I Vesteuropa gjør det samme. 63% helt sikre på at Gud finnes. Altså det absolutt sikkerhet I det spørsmålet. Og det det bare 15% I Vesteuropa som sier. Og vi nevnte jo Mississippi, som en superreligiøs stat, ikke sant? Med disse strenge abortloven og sånn. Der det 82% som sier at Gud finnes. Det det helt, helt sikre på. Så det bare sier også litt om hvorfor abortkampen står der den gjør I den staten. Og så det jo, vi må snakke litt om landskapet, for det jo ikke en stor statskirke I USA. Det finnes jo ikke noe sånt. Det masse religiøse retninger og sånn. Og en ting nordmenn har hørt mye om, og som vi snakker mye om, og som ekstremt synlig, jo disse hvite, evangelisk-kristne protestantene. Og de nå, de cirka 23% av alle amerikanere tilhører da denne gruppen, hvite evangelisk-kristne. Og vi sier liksom evangelisk-kristne, men det jo, kan jo forklare at ofte så handler det om å ha et litt mer konservativt bibelsyn. Det en god del kirkesamfunn som bare hører hjemme I den paraplyen. De tillater som oftest ikke kvinnelige prester, for eksempel, som andre kirkesamfunn gjør da. Men det jo en veldig, veldig synlig gruppe, og jeg har vært I noen av disse evangelisk-kristne kirkene, ofte veldig karismatiske prester, ikke sant? Og en helt annen type kirkedrift enn vi kjenner fra Norge. Ingen statsstøtte, ganske sånn hard pengeinnsamling underveis I gudstjenesten og sånn. Men veldig gøy å være med på.
Ja, Og disse her kirkene og kirkesamfunnet har jo også sitt eget økosystem, ikke sant? De har egne TV-kanaler og publikasjoner og universiteter og skoler, og det gjør jo også at og forfatter og forlag, og de lager filmer, og så det jo på en måte et helt univers av religiøs kultur og akademia og alt mulig som... Ja. Som vi har det jo bitte litt I Norge da, men ikke I samme grad. Og det gjør, tror jeg, at religionen også har liksom mye bedre vekstvilkår I USA, fordi at de har alle disse tingene rundt. Så det ikke liksom bare kirken og kirkegjengene, men det også en næringsvirksomhet, industri og skapende kultur da, rundt det religiøse.
Ja, det var I Mississippi I juni, og da var vi innom en kirke nettopp på en sånn reportasjetur om, om covid egentlig da. Det var ingen som brukte munnbind der, og de fleste hadde ikke tatt vaksinen og sånn. Men da var det sånt band som reiser rundt fra kirke til kirke, en familie, svær familie, som, som synger gospel. Utrolig, altså bare, jeg innrømmer at jeg har hørt litt på noen av de sangene etterpå. Veldig sånn fengende musikk. Selvfølgelig om Jesus som står opp fra de døde og disse type tingene, men, men det en del av det økosystemet, sånne omreisende familier og alt sånt. Men altså, det var de evangelisk kristne, 23%, omtrent like store katolikkene I USA nå. Så det har vært stor innvandring fra katolske land I altså, Italia, Irland, de to mest kjente. JFK, John F. Kennedy, var den første katolske presidenten. De har jo vært en gruppe som har vært diskriminert, sett veldig, veldig ned på store deler av amerikansk historie, og JFK måtte vel nærmest ut og si at han ikke skulle tjene paven, men at han skulle tjene USA og liksom ta avstand til, til Vatikanet og vise hvordan han hadde sin lojalitet. Men Joe Biden også en svært religiøs mann som også katolikk. Han vel den andre katolske presidenten, tror jeg, I USA.
Han den andre katolske presidenten. Denne konflikten har jo for så vidt tatt med seg fra britiske øyer, da, ja, da. Konflikten mellom protestanter og, og katolikker. Biden også for øvrig sterkt personlig imot abort. Mm. Som litt sånn overraskende, men han, han ikke politisk imot det, men hans personlige tro gjør at han imot abort. Så det jo en liten sånn, det også en sånn interessant måte å skille religion og politikk, holdt jeg på å si, I sitt eget hode da, men litt rar.
Ja, ja. Det interessant, og så det en annen gruppe da vi må snakke om litt om. 6% cirka av amerikansk befolkning såkalte svarte protestanter. Som separeres ut I sin egen kirke fordi, og sitt eget kirkesamfunn fordi de rett og slett har ganske egne kirker hvor det stort sett svarte som går, og dette har jo røtter langt tilbake, det har fungert som liksom møteplasser, de kan ofte være ganske politiske, altså da snakker vi røtter tilbake til slavetiden, og liksom måter å holde seg litt på, også gospelmusikken og alt sånt, har jo liksom røtter I disse tingene her, men for eksempel da Joe Biden sikret seg primærvalgseieren og den demokratiske nominasjonen da I 2020, så var han innom svarte kirker I Sør-Carolina. Det liksom en sånn ting man gjør, så også liksom ekstremt politiske, veldig mye som foregår I de kirkene, men det en ordentlig sånn interessant kirkesamfunn I USA.
Ja, altså, har vært masse rundt I svarte kirker I forskjellige deler av landet. Kanskje det som gjorde mest inntrykk var faktisk I Charleston, denne kirken som ble angrepet av en sånn white supremacist, og han tror han drepte 7 stykker. Nå kommer jeg ikke I farten på hva kirken heter, men jeg var der for noen år siden og besøkte den og laget en sak på det, og det var jo en helt forferdelig tragedie, det som skjedde der, men det var liksom måten de folkene var veldig gamle folk som tilhørte den kirken, og den var en sånn ikke sant, dyp sørstatskirke, og måten de liksom følte tilhørighet, følte at alle hadde blitt angrepet, fordi kirken deres hadde blitt angrepet. Ja. Alle som tilhørte kirken følte at det var et personlig angrep på de. Det var veldig sterkt, altså. Så og det å anbefale å stikke innom en kirke hvis man faktisk I en amerikansk enten by eller på landsbygda, for at du treffer så mye folk, og folk veldig åpne og hyggelige, og jeg tenker du trenger ikke være religiøs for å poppe inn og snakke litt med folk og være med på en gudstjeneste, da.
Nei, det kan liksom virke som en ganske sånn stor ting å gjøre, gå inn I et helt ukjent sted med helt ukjente mennesker, men jeg vil si at terskelen, altså dørene som oftest vi åpne for det, og vi sier liksom Trump-rally, man må for å forstå USA bør man forstå liksom landsbygda og det som skjer utenfor byene, men å ta seg en tur I en kirke også bare helt essensielt for å forstå det landet her, for det så viktig I så mange menneskers liv. Men det var altså svarte protestanter, så bare til slutt får vi si at også jøder jo en gruppe, men den ganske liten sånn egentlig som andel av befolkningen. Så 2% eller noe identifiserer seg som jøder av den amerikanske befolkningen, og det har vært sånn kjempestabilt kjempelenge. Og så har du en gruppe som vi må snakke om, som egentlig var den største gruppa da, som protestanter som ikke evangeliske, som altså der ofte mer moderate, som kalles mainline, og som var liksom den store dominerende trosretningen I USA, men som har blitt skviset ut av evangelisk kristne og andre ikke-religiøse da, og de har vokst, så de virkelig slitt, de har falt fra langt over 30% til 11% I dag, så det blitt en mye mindre gruppe, og det jo liksom det som ligger nærmest teologisk norske statskirken og sånn, og det vi kjenner hjemme. Men de virkelig på defensiven.
Det kalles jo, de som ligger nærmest det norske, kalles jo for lutherske kirker i USA. Da.
Ja. Mm. Men en ting vi må snakke litt om, og som jeg mener vært underdekket, at USA fortsatt mye mer religiøst enn Europa, det det ingen tvil om, men USA blir mer og mer sekulært, og det har vært noen ganske sånn kraftige endringer de siste 10-15-20 årene. Kirkes legges nå ned I et forrykende tempo. Da jeg var I Dallas, intervjuet jeg en prest som nettopp hadde stengt kirken sin, og det jo den samme historien nesten overalt. Det færre medlemmer, en enorm bygningsmasse som kjempedyr å drifte, ikke sant? Ref strømpriser, tenk å drifte disse store kirkene som kanskje bare har en brøkdel igjen av sin gamle menighet. Og da lykkes ikke da med nye initiativer, få inn nye mennesker eller bedrifter eller noe som kan holde I gang, og da går de kunk. Og dette skjer da igjen og igjen over hele USA. Og lenge var det veldig stabilt. Altså, lenge var det sånn rundt 70% av amerikanere var medlem av en kirke eller synagoge eller moské, fram til cirka år 2000, og så begynte den å falle. Og jeg tror det var I fjor, for første gang så det under 50% som medlem av en kirke eller moské eller synagoge. Og vi ser også da, som interessant, at andelen ikke-religiøse som lå på rundt 6% I 1990, nå har spredt de opp til 23%. Så det har også vært en enorm endring, og det kom noen nye tall nå, de litt rare på grunn av pandemien og sånt, men det ser bare ut som den trenden der fortsetter. Og det må vi bare si en stor endring.
Det en kjempestor endring, og det nesten litt rart, fordi at det har vært så lenge liksom opplest og vedtatt at I USA så må du være kristen, eller I hvert fall religiøs da, at det som måtte ha det største tabuet har vært å være... være ateist. Sekulær.
Ja, eller ateist har vært spedalsk I praksis. Ja. Ja.
Mm. Og helt sånn ubrukelig politisk, altså man glemmer å stille liksom som kandidat til noe så helst omtrent I hvert fall alle steder I USA da, hvis ikke du kan liksom si God bless og legge hånden på Bibelen og sånn.
Ja.
Så det jo et merkelig paradoks I det amerikanske samfunnet som så opptatt av skille mellom religion og stat, og har vært så opptatt av den sekulære staten, at man allikevel har hatt det nærmest som en sånn betingelse da, at man skal være religiøs for å delta I demokratiet. Men kanskje det nå denne her yngre generasjonen som også litt mer positiv til sosialisme, som også liksom liksom banebrytende på mange måter. Da kanskje de også begynner å stille spørsmålstegn ved den der religiøse dominansen av amerikanske samfunnet.
Ja. Det en hyperinteressant trend.
Det noe aldersfordeling I disse tallene, så kan du se på...
Ja, det det. Det yngre generasjoner som... Og det skjedd noen endringer der, men det særlig yngre generasjoner som driver det frem, og yngre generasjoner som... Jeg tror det sånn at de ofte I kirken når de barn, og så faller de litt ut når de voksne, eller unge voksne, og så kommer de tilbake når de får barn selv. Det gjør de ikke lenger. Det ser ut til å være en sånn viktig trend. De kommer ikke tilbake til kirken, og det liksom et stort problem. De debatterer jo hva som skjer her, ikke sant? Noen mener at det bare USA... ville alltid ta etter Europa, de bare ligger mange ti år etter den sekulariseringen som Europa har vært igjennom. Andre mener liksom internett, 90-tallet spiller en viktig rolle, man kan, som fra et kjempereligiøst lokalsamfunn, så nå kan man se at det finnes andre ikke-religiøse der ute I forum og rundt omkring på nett som man kan snakke med da, at ikke man like låst som man var. Og så det liksom tillit trekkes frem, altså tillitstap, de tror ikke på kongressen lenger, de tror ikke på presidenten, samme kirken. Og den katolske kirken har jo hatt liksom alle disse store skandalene sine og sånn. Så det liksom noen grunner til at det som skjer, skjer. Men jeg vil bare si, foreløpig, politikere, fortsatt, nesten ingen ikke-troende. Pew hadde en sånn gjennomgang av kongressen, der altså, kun ett kongressmedlem, 0,2% av alle medlemmene I kongressen, som sier de ikke tilhører noen trosretning. Det Curzon Sinema fra Arizona. Som sier det. Og så det folk der spørsmål rundt Bernie Sanders svarer litt sånn unnvikende og sånn, men det fortsatt nesten ingen. De ikke sant? Hvis man sier at en av fire amerikanere ikke tror på noe nå, så det altså bare 0% nesten I kongressen som I samme situasjon.
Men det kan jo hende også at det at kirkesamfunn, og egentlig både katolske samfunn, evangeliske samfunn, baptister og mange andre har knyttet seg veldig tett til veldig sånn konservative verdier da, som anti-homo-bevegelse, anti-abort, anti-kvinner. Det har vært veldig trege, mye tregere enn den norske kirken med å reformere seg, selv om det har vært noen av de som har beveget seg I en litt mer sånn liberal retning da. Så har veldig mange religiøse samfunn strittet imot mye av utviklingen, og også samtidig limt seg tettere opp til den der kapitalismen som den amerikanske, deler av det amerikanske samfunnet I hvert fall, har vært veldig opptatt av, ikke sant, den der klarer deg selv og skal ikke ha noe hjelp fra staten. Så det henger jo på en måte litt sammen med den der endringen I verdier som vi ser blant yngre amerikanere, som også tenderer mer mot en velferdsstat og mot en mer tolerant samfunn da, som liksom kommer litt sånn I konflikt med det mange av disse religiøse samfunnene har tviholdt på.
Ja, altså jeg tror det riktig, og da jeg intervjuet folk til saken min, så liksom, religion blitt hyperpolitisert I USA, og det har kanskje skjedd siden 90-tallet, da liksom fremveksten av det religiøse høyresiden for alvor kom, det må vi snakke litt mer om, men de mener det den viktigste grunnen. Men det som interessant for eksempel at de mer konservative kirkesamfunnene, sånn som de evangeliske, de klarer seg bedre. De som sliter, særlig sliter da, jo disse mer moderate, som kanskje har gjort noen reformer og sånn, men kanskje litt sånn I en skvis, og litt sånn I midten. Det de som virkelig har sett medlemsmassen falle, da, og som på vei liksom raskt mot null. Altså, vi snakket om disse mainland-kirkene. Men de pressene jeg da intervjuet, som tilhører disse mainland-kirkene, mener jo da bare at høyresiden, for å si det sånn, det veldig mye krig mellom disse kirkene også. De ikke redde for å kritisere hverandre. Og de mener at liksom, høyresiden, de evangeliske kirkene, har lette svar, enkle løsninger. Det fungerer liksom til en viss grad, men de også vil liksom bli innhentet av den retningen de har tatt etter hvert. Da. Men jeg må si, mange av pressene mener at liksom, kirken, kristendommen, har fått et PR-problem, også mer moderate kirker, fordi folk nå forbinder kirken I USA med høyresiden, med det republikanske partiet. Donald Trump tok jo med seg denne bibelen, superkjent øyeblikk, ikke sant? Spaserte fra det hvite hus, da det var demonstrasjoner, Black Lives Matter, over Lafayette-plassen, reise seg opp utenfor denne kirken like ved det hvite hus, og holdt bare Bibelen opp og sa ingenting. Altså, eller, det var en veldig, veldig sånn rar...
Opp ned.
det var vel opp ned,
ja. Så mange bedt seg merke. Ja, men ikke sant? Og hele denne der kulturkrigen som vi har snakket så mange ganger om her, der har jo også kirken I stor grad plassert seg, eller blitt plassert, veldig sånn tydelig på den ene siden da.
Mm.
Du kan snakke om moderate kirkesamfunn, men det veldig få av de som har tatt en sånn tydelig posisjon på andre siden, for eksempel når det gjelder klima og miljø, eller ting som kanskje der de kunne finne en vei inn til velgere, yngre velgere og velgere på andre siden av spektrumet da.
Det finnes, vi får si det, det finnes progressive kirker, I USA altså,
ja,
men ja, det store flertallet jo ikke det.
Og du har litt av den samme problemstillingen I sånn mikroformat I Kristelig Folkeparti I Norge, ikke sant?
Mm.
Der de heller ikke har klart å fornye seg og finne en vei videre.
Nei.
Men i USA så har jo de religiøse et godt grep om høyresiden, og derfor trenger man på en måte, derfor blir på en måte velgerne, veldig religiøse velgere blir slust over den veien, hvis det det viktigste for dem, og så finnes det ikke noe rom, eller de har ikke laget seg noe rom på andre siden.
Nei, de sliter I hvert fall, det tror jeg rett, de sliter I hvert fall veldig. Han ene presten jeg intervjuet da jeg var I Dallas, sa at på en måte, kona hans hadde snakket med sin personlige trener og sagt liksom, hun kjempereligiøs, det kommer frem, men så sa hun at hun var demokrat, og da fikk denne treneren liksom helt sjokk, hvordan kan du være kristen og demokrat, var liksom hans anekdotiske fortelling. Og det nok, jeg har hørt andre prester si det, som reiser rundt på universitetscampuser, og ikke nødvendigvis representerer evangeliske kirker, men kanskje mer moderate kirker, de sliter med å få på en måte, studenter til å være interessante, for de forbinder hele religionen med det republikanske partiet da. Og det liksom ikke tatt helt ut av det blå heller. Jeg så noen sånne tall på, altså, hvis man ser på hvite amerikanere som går I kirken hver uke, så var det sånn på slutten av 70-tallet, så var halvparten av de demokrater, og nå det 25%. Så har skjedd en sortering der, og hvis man ser på hvite evangelisk kristne, så de mer konservative der, så tror jeg Trump rasket med seg 84% eller noe med forrige valg der. Så de jo liksom tydelig I den republikanske fløyen, og sto ved han liksom I 4 år, og stemte på han igjen I 2020.
Absolutt. Og så det jo en ting også, som er mer praktisk og mundant, da, men at faktisk det koster penger å være medlem av et kirkesamfunn. Og veldig mange steder så koster det faktisk ganske mye.
Mm.
Og i en del av disse religiøse samfunnene, mormonene for eksempel, og også en god del andre kristne grupper, så forventer de tiende, altså at du skal gi opp imot en tiendel av inntekten din til kirken. Og det er klart at hvis da kirkens betydning i lokalsamfunnet ditt begynner å bli litt mindre, og du samtidig sliter, som mange har gjort de siste 20 årene, med å få endene til å møtes, og andre ting blir dyrere, så kanskje den utgiften også, eller det presset på å liksom bidra økonomisk, kan også føles sikkert litt sånn tyngende og noe som man ikke helt orker å deale med.
Nei.
Dette litt spekulasjon fra min side, men jeg tror det må ha en... Altså det er mye mer pengepress og mye mer en del av det å være tilhører en kirke enn det selvfølgelig her hjemme, der vi bare betaler det gjennom skatten.
Ja, ja, og det jo på en måte det som kan gi nordmenn ganske sånn kraftig avsmak i mange typer amerikanske kirkesamfunn. Det liksom... den der nære koblingen mellom det presten sier og det formaner, og så skal det tigges ganske hardt for penger etterpå, og den koblingen der jo veldig rar for oss som får staten til å betale for kirken og kollekten, på en måte. Det er noe ganske annet da, enn så mye så viktig som økonomi for disse kirkene, men det jo sånn de holder seg gående, og de spiller, som vi sa, sykt viktig rolle i mange lokalsamfunn.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, og en del kirker har jo også, mange som driver barnehager for eksempel, veldig mange kirker driver barnehager, og det de som har den rollen i lokalsamfunn mange steder, og det gjør jo også at de sånn sikrer de seg rekrutteringen på vis. Og så driver de klinikker, katolske kirken. Jeg har jo vært veldig frem på med å drive alle mulige typer service, altså fra universiteter og skoler til klinikker og sykehus. Ja. Så du har også den biten av det der som vi har glemt å nevne, som også gjør at de har en liksom helt annen påvirkning på samfunnet, en annen liksom sånn praktisk inngripen i samfunnet de har her.
Og så får vi si at andre religioner som det klassifiseres som i disse spørreundersøkelsene er en ganske raskt voksende gruppe. Altså den store trenden vil jeg si er sekulariseringen. Flere som ikke tror, ikke tilhører noen religion, men det er også fremvekst selvfølgelig av muslimer, buddhister, hindu, altså de andre gruppene, men de er forløpig ikke noen sånn, de utgjør ikke noen sånn kjempeandel av, men der er det vekst. Så det er jo litt viktig å ta med. Mormoner også plasseres jo i den andre gruppen der. Men la oss bare til slutt si litt, og snakke om partiene. Hva betyr dette for partiene? Det er jo lett å se for seg at altså, republikanerne har gjort seg veldig avhengig av hvite, konservative og da også kristne. Og hvis det er en gruppe som faller, og hvis man sier særlig at evangelisk-kristne også etter hvert er en gruppe som faller, så ser jo det på papiret i hvert fall ut som det er litt sånn dårlige nyheter for det republikanske partiet, da, som er så tett knyttet opp mot det. Det er liksom den kjappe, enkle første analysen, så er det sikkert litt nyanser og sånn her da.
Ja, på papiret kan det se sånn ut, men samtidig, hvis de religiøse begynner å samle seg i større og større grad på høyresiden, så kan det også ha en tiltrekningskraft på de som er igjen på den andre siden. Og der finner du jo for eksempel mange katolikker, dette vi snakket om før, blant annet når det gjelder latinoer, at katolikker som er veldig opptatt av de religiøse prinsippene sine kan føle seg mindre og mindre hjemme hos demokraterne. Og de sekulære er jo fortsatt ikke en så stor gruppe, så hvis kristne religiøse, jøder, andre begynner å føle seg mindre hjemme da, mindre tilhørighet i det demokratiske partiet, så kan det jo fort gjøre at de kanskje rømmer over til, til republikanerne. Så sånn sett så det litt sånn uklart for meg hva denne her trenden vil si I det lengre løpet.
Ja, det jeg enig I, og vi får også ta med at når man snakker om ikke-religiøse det her, så det ikke det de færreste av de som kaller seg ateister eller agnostikere. De fleste litt sånn tja, og det folk på både republikaner og demokrater I den gruppen. Jeg tror de ofte har litt dårligere lønn. Litt lavere utdanning og sånn, så det ikke liksom den, det ikke den velutdannede akademiske, knallharde ateisten. Det ikke, det, hele den gruppen mye mer enn det, mye mer, og de hopper litt ut og inn av religion og sånn. Så ja, det ikke sånn åpenbart at de skal være stemmedemokratisk, og demokraterne driver heller ikke og tar noe sånn tydelig sånn ateistisk linje, og det tror jeg farlig for partiet. Vi har snakket om det, du nevnte da, de har konservative latinor og veldig mange konservative svarte. Vi har også snakket om det før.
Ja.
Demokraterne har en god del rene abortmotstandere. Altså Biden jo mot abort, men for at folk skal kunne velge selv. Men det også folk I partiet som, som vil svare, vet du, det burde være forbudt I alle tilfeller, abort. Det en god del av de demokratiske partiet, så de står I en spagat. Også det partiet, de kan ikke på en måte, bli dette ordentlig sånn, tydelig sekulære partiet. Det vil nok være en skikkelig, skikkelig fare for dem.
Nei, altså, USA jo bygget opp av veldig mye religiøse flyktninger, eller religiøse grupper som har flyktet fra forfølgelse eller undertrykkelse eller noe midt imellom da, og kom til USA. Og det jo en del av landets på en måte grunnmur og historie.
Ja.
Og så får du nå, som på veldig mange andre felt, så får du et slags oppgjør med det. Og en spørsmål om hva skal vi være videre, hva betyr det å være amerikansk, det, kan vi liksom rekalibrere verdigrunnlaget vårt da, og modernisere det. Og det altså, jeg føler at veldig mange av de der poddene våre ender opp I en sånn litt sånn prinsipiell diskusjon som sentrerer seg rundt dette punktet da,
ja.
At det et land I en enorm sånn brytning.
Mm.
Og du ser det på så mange felt, og det spennende, men det også sånn, jeg synes det vanskelig å se fremover, og se akkurat hva utfallet vil bli, ikke sant?
Ja.
For det også farlig, fordi at når man har gjort det før, så plutselig så skjer noe, plutselig så kommer Donald Trump og vinner valget, liksom.
Ja.
Så ting kan få veldig sånn konsekvenser som man ikke klarer å forutse.
Men jeg tipper at det tar lang tid før USA har en ikke-troende, åpent ikke-troende president. Det tror jeg det liksom ligger noen 10 år frem I tid, hvis jeg skulle gjette. Men who knows? Dette har overrasket før dette landet her, så vi får bare se. Men du, jeg tror vi skal bare gå videre og ta litt obligatorisk refleksjon til slutt. Kanskje du kan starte, Kristine. Har du tenkt på noe spennende mens du har kjørt hjem I snøkaoset fra Geilo?
Du, jeg har lyst å anbefale denne uken rett og slett en kronikk som sto I vår eminente avis Aftenposten,
ja.
Som handler om noe som heter nearshoring. Den skrevet av professor Benedikte Bull, som tilknyttet et universitet I Oslo. Hun har også skrevet en bok som handler mye om Latinamerika. Men I kronikken så skriver hun om dette at landene sør for USA da, kan bli vinneren av den kalde krigen på den måten at amerikanske næringsliv og amerikanske politikere begynner å se verdien av å etablere næringskjeder som nærmere og mer oversiktlige I nabolandene.
Ja.
Det det som nearshoring betyr
okay,
da.
Ja.
At man rett og slett, ikke sant, I stedet for offshoring, ja. Der man liksom, ja, man flyttet arbeidsplasser til Asia, for da var det billig arbeidskraft. Og så ser man nå med alle problemene som har vært også under pandemien, ikke sant, med leveranser og produksjonslinjer og så videre, at kanskje det lurt å få delprodusenter sånn nærmere hjemme. Da.
Ja.
Så hennes take at land I Latinamerika på litt sikt kan bli vinnere og få et løft fra denne konflikten med Kina og pandemien da, ja. Kombinert. Det synes jeg var interessant.
Veldig spennende perspektiv.
Og kjente ikke så godt til dette begrepet nearshoring fra før, så vi kan legge ut en lenke til den og anbefale den, tenker jeg.
Det legger vi ut I Aftenpodden USA på Facebook, så kan folk trykke seg inn og lese der. Du, min OR bare litt kjapt om denne mediedekningen av Joe Biden. Vi har vært innom det før, og vi snakket litt om det da Trump gikk av. Hvordan skal vi dekke han nå, eller hvordan skal amerikanske medier dekke han nå? Det liksom en vanskelig jobb etter så unntakstilstand som de Trump-årene var. Og så det en kommentator da, I Washington Post som heter Dana Milbank, som har laget en sånn, han har egentlig fått en sånn, et selskap til å lage en sånn sentimentanalyse, hvor de går gjennom 65 nyhetskilder, alt fra liksom yttre venstre til yttre høyre, og se på tonen I dekningen av Biden. Men I hvert fall det han kommer frem til at de siste 4 månedene så har det vært omtrent like mye negativitet rundt Bidens presidentskap som rundt Trumps presidentskap. Og det var altså 4 måneder hvor det var under Trump Black Lives Matter-protester, pandemi, han nektet å godta valgresultatet, han fikk covid og alt dette kaoset, ikke sant, I Trumps siste år. Mens Biden har jo hatt Afghanistan og sånn, men altså, Milbank da mener at det viser bare at medien ikke treffer I balansen her I det hele tatt, og at altså, Trump skulle vært dekket betydelig dystrere enn det Biden sitt første har gjort, altså Trumps siste år. Så han mener liksom journalister driver med falsk balanse da, falsk objektivitet.
Og, men på andre veien at, man, at de liksom ja. At de for strenge med Biden.
Ja, de for strenge med Biden, og han mener liksom, det kommer litt an på hvor man liksom ser USA I dag, ikke sant? Biden return to normalcy, eller det, eller står USA I en kamp med liksom demokrati og de som vil sabotere det, og han mener det da, han mener det sånn eksistensiell kamp som USA står I, og som Biden halvveis med på å føre da, og man nå dekker dette ikke godt nok, ikke skjevt nok. Jeg tror eksempelet hans liksom at Biden ikke får gjennom sin infrastrukturpakke, dekkes på samme måte som på måte, Trump som prøver å kvitte seg med demokratiet og nekte å godta valgresultatet. Det liksom to negative saker, og det to helt forskjellige ting, mener han. Og så har det vært kjempedebatt mellom altså, journalister fra mainstream media om både liksom, den analysen, og om man kan få en datamaskin til å regne ut de tingene her, men om mediene har truffet eller ikke på balansen. Da. Milbank særlig kritisk til Politico, som jo driver sånn prosessjournalistikk på politikken.
Ja, jeg skulle faktisk akkurat nevne Politico, fordi at jeg liker jo de ganske godt. Jeg synes at de følger jo kongressen og politikerne veldig tett, og det hvite hus også. Men de har noen sånne nyhetsbrev som jeg leser, og der de har en del saker som jeg tenker nå, tar dere litt for hardt I, liksom. Nå, dette var litt sånn despo. Og de går også veldig hardt etter Kamala Harris.
Ja.
Beinhardt, altså, med veldig mye, og litt sånn med rykter og noen sider og bla, bla, bla. Så ja. Det kan godt hende at man litt hard I klypa med Joe Biden også, men jeg litt usikker.
Ja,
jeg tror jeg må lese dette her og tenke litt igjen. Ja. Kanskje vi skal ta det opp igjen med en senere anledning.
Ja, jeg tror vi skal ta det opp igjen med en senere anledning. Det jo ikke sant, farligste jo å kaste journalistiske prinsipper over bord, og at, liksom, at hele mainstream media blir en sånn, vi kan ikke skrive noe negativt av demokraterne, for da kan Trump komme tilbake og vinne. Da. Det ikke sant, det som situasjonen her. Man må
det
dekke.
Verste.
Det jo det aller, aller verste som kan skje.
Mm.
Men det mulig at man må dekke at enda mer krigstyper på for eksempel det som skjer I en del delstater hvor republikanerne prøver å liksom fikse på valgprosessen og gjøre den mer partipolitisk og gjøre det lettere for politikere, vanlige politikere å gå inn og si, vet du hva, dette valget var ikke gyldig, vi sender våre egne resultater til DC neste gang det godkjenning av valgresultatet. Det jo masse sånne litt skumle ting, eller I høyeste grad skumle ting som foregår, som kanskje det burde vært dekket større, men man må jo bare dekke Biden kritisk. Det liksom, ja, man kan ikke måtte gi opp nå.
Ja, og så, jeg tenker at det ikke noe, altså fordi om noen andre oppfører seg ekstra ille, eller gjør noe som sånn helt utenfor, så kan man ikke la være å skrive kritisk om en vanlig politiker.
Nei.
Fordi at fordi at kontrasten til en annen så stor da.
Nei. Interessant, dette noe vi helt sikkert kommer til å snakke masse om, særlig hvis Trump stiller igjen I 2024, hvordan han skal dekkes da og sånt.
Absolutt.
Det blir en skikkelig nøtt. Men du, ok, vi setter strek for denne gang, og så vi tilbake neste uke. Da tror jeg vi skal regne med å være I gang på en tirsdag, sånn som vi pleier.
Yes.
Og inntil det så får alle ha det bra. Ha det, ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.